Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar gündeligi gepleşigini dinleýärsiňiz. Türkmenistan Talibandan gaçyp Ferhede sygynan Owgan harbylaryny ýygyny Owganystana ugrutdy. Geçen hepde Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän demirgazyk günwatar sewitlerini Owgan hökümet güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çakmyşyk boldy. Çakmyşyklaryň netijesinde 50 töwereg harby jeňçilere tabin boldy. Olaryň 100 golaýy türkmen serhedine sygyndy. Türkmenistan öz serhedine gelen Owgan harbylaryny ýygyny urutdy. Geçen hepde Owganystanyň Türkmenistan bilen serhet ýakada ýerleşýän Baba Murgap etrawyny Owgan hökümet güýçleri bilen Taliban jeňçileriniň arasyna çakmyşyk boldy. The New York Times neşriniň maglumatlaryna görä çakmyşyklardan soňra geçen hepdeniň şenbe güni Owgan serhet güýçleriniň hatarından 50 harby jeňçilere boyun sýndy. 100 töwereg harby Türkmenistanyň serhedine gaçyp çykdy. Ýöne neşiriň maglumatyna görä ýekşenbe güni Türkmenistan öz serhedine sygynan Owgan serhet güýçleriniň harbylaryny ýygyna ýetmäge mejbur edip olary Talibana tapşyrypdyr. Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamir Daňul Muradynyň Badhyd welaýatynyň yerli çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä ýekşenbe güni harbylardan we asuda raýatlardan düzülen bir näçe adamy Owganystandan Türkmenistanyň çägine girmek başardy. Murady Türkmenistanyň çägine geçen adamlaryň soňu bilen Hırat vilayatynyň Türkmenistan bilen ara çäkleşýän serhediniň üstünden Owgan çägine geçirilendigini habar berdi. Hormatly dinleyijiler, häzir Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamir Daňul Murady Türkmen-Owgan serhedindäki soňky ýagdaýlar boýunça giňişleýin habar berýär. Muradynyň habarından soňra biz serhetdäki soňky wakalar bilen bagly maglumatlar bilen gepleşige dowam ederiz.
Demirgazyk Günmatar Owganystanyň Badghis welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Hususan hem Türkmenistan bilen çäkleşýän Bala Murgap atly etrabynyň merkezini hem jeňçiler gabap aldy. Etrabyň Marçak atly sebtini jeňçiler dolulugyna basyp aldy. Marçak sebtinde Owgan serhetçi güýçleriniň 4 bölümi bardy. 4 bölümde 200 golaý Owgan serhetçi güýçleri gullyk edýärdiler. Türkmen komandir Devlet Mavi'nin yol başçılığında serhetçi güçler Taliban cengçilerinin düydansız hücumunda yeniliptir. 50 golay serhetçi eskerler Taliban'ın eline yesir düşüptir. Onlarca serhetçi güçleri olsa Türkmenistan'ın serhedine varıp sığınıptırlar. Badghis velayetinin velayet gengeçinin ağzası diputat Bahauddin Kadisi'nin azatlık radyosuna aitmanı göre yüzden uğrak yaralı Türkmenistan'a geçiptir. Geçen eskerleri Türkmen serhetçileri Türkmenistan'a girmeklerine ruhsat verip Şu arada Awganistanyň Daşary işler ministerligi hemem korunmak ministerligi Türkmenistana ýüz tutdy. Türkmenistanyň Kabuldaky elçixanasy arkaly serhet ýakasynyň eskerleriniň Türkmenistana goýup berilmegini sorady. Şondan soňra olar dün güýçlik Türkmenistana geçdiler diýip deputat aýtdy.
Polis serhedi de Muruşoq jobuja budan, Wazaret Xorija we Wazaret Defa we Safarati Türkmenistan introşan be hak Türkmenistan dahil şudan we azu muhasara najat ýapdan.
Marçak septinde Türkmenler koçum olup yaşayarlar. Türkmenistan'a geçen eskerlerin hem aglabası Türkmenler olupdır. Marçak septinde yaşayan Türkmenlerin iyili yaşullarından biri Molla Abdülvekil'in aydışıça 55 esker Türkmenistan'dan torgundu bender arkalı Afganistan'a geçirilipdir. Yöne Afgan harbilerinin yarakları Türkmenistan'da elinden alınıptır.
Türkmenistan'dan maaşı servallar takminen 55 adam geldi. İskerler servalları da er geçirdiler. Neçelerden inşallah bana hava bilir yara altı söyledi. Söy yaralarını alttırlar söyledi. Hem mahfet olur diye man edip o yolda alık kalıp. Son olur da er geçirdi. Olur yaralı adamlar ta hava olur servallar diye. Olan yaralarına söyledi. Man edip yaşlılar bile. Şu Türkmenistan'ın hastaları bile söyledi. Olar edinle öyle olmaz yani şöyle alıp kalıp onlara tavşırıp son bunları böyle getirmekçi olduklarlar. Havva olan geçtiler havva şeyine şüphillahi onların yerine geldi. Onlar şüphillahi havva getirdik bana geldiler turgundudan geçti olur yani.
Molla Abdülvekil'in aydışına karanda rayat adamlarım Türkmenistan'a geçiptirler. Olar henüz Türkmenistan Afganistan'a tavşırmandır. Şu günün devamında kalan rayat adamlarım gelmeklerine karışılıyor deyip Molla Abdülvekil aydiyar.
rayatlar kalıptır, onlardan bir neçe saatte geçirecek diyorlar beri. Rayatlarım 100 metre kovrağa bağım olamazsa sonuçta. Türkmenistan'a geçtiler, o yanın bana şu telvarlar derdin vardı. Onlarına atışman, tapışman, anır geçtiler, kovaladılar, derdin kovalağı anır geçti. Yara gayrı yok, o kalın adamlar, fakat rayet emmeler, rayet, mayda oğlan uşak. Ben gülüşümden bir çağacıklar, 50 metre çağacık var, bir 40 metre yasar var mesela, onun başkasının mertler yanında şu adamları da ne?
Bosup geçen rayet adamları kabul edindikleri için Molla Abdülvekil Türkmenistan'ın hükümetine ve halkına minnettarlık bildirdi.
Sağ olsun bana Türkmen halkı şu yanında şu karşı aldılar. Onları geçirdiler, bana şöyle nağım verdi, aş verdi, karıştılar. Kop karışık edip, prensitimiz sağ olsun, şu Türkmenistan'ın prensiti sağ olsun, Allah'a yalkasın, olan eden hızmatları. Bizden yanımızda bana yaşlılar eşittir, bir sağ olsunlar hemmeleri. Selamet olsun, birlere eden hızmatlarına teşekkürlük bildiriyor bana yaşlılar hemmeleri.
Siz Şamirdan Ulum Radini dinlediniz. Oğan Harbisi Leytenant Habibullah'ın Badghız vilayetinden The New York Times neşrine 17. Mart'ta gurulun vermeğine göre, Türkmenistan öz serhedine sığınan Oğan Harbilerinin yaralarını Oğan hükümetine, oların özlerini Taliban'a verecektiğini aydiyar. Yine Taliban oların özlerini de yaralarını da isteyer. Al Jazeera neşrinin 17. Mart'ta çap edin mağlumatına göre, Badghız'ın vilayet genişinin ağdası Muhammed Nasir Naziri 100 tüvürü harbinin Türkmenistan'a kaçanlığını, Yönü Türkmenistan'ın olara serhettin aşmağı ruhsat bermenliğine itti. Badghız'ın vilayet hakiminin metbuot vekili Jamshid Shahabi Al Jazeera beren mağlumatına Türkmenistan'ın serhedine kaçan hükümet harbilerinin anık sanını ağzamazdan olorun bir neçediğine itti. Azatlık Radyosu'nun kavuldağı habarçısı Şamirdan Ulu Muradi yerli resmilere salgılanıp 18. Mart'ta beren mağlumatına Türkmenistan'ın serhedine sığınan oğan serhetçilerinin sanının onlar çıdığına itti. Taliban 17. Mart'ta Twitter'da çap eden mağlumatını 48 saatin devamında özlerinin 72 harbini yesir alanlıklarını öne sürdü. Şahabi Bağlamurga ve Trabını hükümet güçleri bilen cengçilerin arasında olan çaknışıklarda 40'tan kovrak cengçinin öldürülendiğini aytti. Türkmenistan, Türkmen-Oğan serhedi bilen bağlı haberler boyunca henüz resmi beyanat bilen çıkış etmedi. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın Akçeşmeleri Oğanistan bilen araç yakleşen Tağtavadır etrabının serhed birikmelerini geçen heptenin ayağında harbi kovsala ılan edilendiğini haber verdi. Tağtavadır'ın bir yaşayıcısının sözlerine göre serhed birikmelerini oluy ovalarda sirenaların sesleri eşidildi. Azatlık Radyosu Türkmen-Oğan serhedinin hoopsuzluk şertleri varada irgiderli haber verip geliyer. Geçen yılın iyun ayına neşe kaçakçılığına güman edilenler serhedin Oğan tarafından Türkmen serhedçilerinin üstüne hücum edip 25 tüvürü eskeri öldürüptü. Geçen yılın noyabr ayında Türkmenistan ayeti yaştaki harbi serkerdeleri hasabı almak işlerine girişipti.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık'ın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 13B satelitler arkalı dinleyip bilersiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat kod 13B satelitlerinde gözlen.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşşavanın köçelerinde denan sürücülerin sürücülük şahadatnamalarının ellerinden alınmağı bilen bağlı çare ve dürlü renkteki uluğlar sürmeğe girdilen qadağınçılıklar devam ediyor. Hükümete değişli idare kerhanalarda işleyen ayal qıydların uluğ sürmeğine çeklendirme girdilmeyer. Bu arada Adatlık Radyosu'nun paytaxtaq havarçılarının biri havar veriyor. Denan sürücülerde özlerinin devlet idare kerhanasında işleyen dıvarada güvanamı bolsa onda onların uluğ sürmeğine ruhsat veriliyor. Şol bir vaqtta da denan sürücülerin Sürücülerin ehlisi uluğlarını avtoluğları hasaba alış merkezinde hasaba aldırıp ya da teze sürücünün adını geçirip bilmeyerler deyip anonim şertte söhbetteş olan havarçı 18. Mart'ta gurrun verdi. Havarçı güvenaması olmadık zinan sürücülerin kevirlerinin polisyanın yol gözevçiliği kulluğunun işyerlerine para verip ya da yukarı vezipelerde işleyen tanış bilişlerine can edip sürücülük şahadatnamasını aldırmacak bolyandığını yönü oların sağının cuda çeklediğini hem aittı. Hedirkvar şehirde uluğ süreyen zinan denanların sanı cüda çeklendi. Men öngdön näri ulaw sürüp gelýän 3 denan bilen söhbetdeş boldum. Olar ulaw sürmeklerini besetdiler we häzir kwat gara şäherler olar näme boljagyny bilmeýärler diýip habarçy bellidi. Onuň sözlerine görä politanyň ýol gödäwçiligi ugullugynyň işärleriniň ýaşy 40dan geçen denanlaryň ulaw öz adyna satyn almagyny we sürmegine ruhsat berjekdi barada gürrüňler hem bar. Ýöne Azatlyk radiosynyň bu gürrüňleri degişli türkmen resmilerine tasdiklatmak sinanşıkları häzirlikçe netice bermedi. Şeýlede habarçy paýtagtda diňe ak, kümüş söw we altyn söw reňkdäki ulaglaryň hereketine ruhsat berilýändigini aýdyp, politsiýanyň ýol gödäwçiligi ugullugynyň işärleriniň beýleki reňkdäki ulag sürücülerini dürlü bahanalar bilen saklaýandygyny hem belleýär. Politsiýa işärlerine dürlü reňkdäki ulaglaryň sürücülerine, denan sürücülere we 2000-nji ýyldan öň öndürilen ulag sürücülerine adar bermek barada ýürite dilden görkezme berilipdir. Köne ulaglar diýilip atlandyrylan şol ulaglary sürmegin gadagyny duwarada bir näçe gedek duýduruş berildi. Ýöne bu barada resmi görkezme ýok diýip habarçy politsiýa işärleriniň we ýaşaýjylarynyň ençemesine salgylanýar. Türkmenistanda häkimetleriň denan sürücüleriň ulag hereketini çäklendirmek çäreleri indi ençeme ýylwary wagtal-wagtal ýüze çykýar. Emma bu çäreler şu ýylyň fevral aýyndan başlap gaýtadan güýçlendirildi. 18-nji fevralda Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy polisiýanyň ýol gödäwçiligi ugullugynyň işärleriniň awtolog sürüp barýan aýallaryň ulaglaryny saklap, dürlü bahanalar bilen olaryň sürücülük şahadatnamalaryny ellerinden alýandygyny habar berdi. 19-nji fevralda sürücülük şahadatnamasyny polisiýa aldyran Aşgabatly bir aýal sürücü polisiýanyň ýol gödäwçiligi ugullugynyň işärleriniň wideosyny düşürüp Azatlyk radiosyna uwrutdy. 6-njy martda bolsa polisiýanyň ýol gödäwçiligi ugullugynyň işärleriniň aýal maşgalalaryň ýetçiligindäki ulaglary we olaryň dokumentlaryny ýörite içgin barlaýandygy mälim boldy. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly bir denan polisiýanyň ýol gödäwçiligi ugullugynyň işärleriniň aýallaryň ýetçiligindäki ulaglaryň gurutluk hatynyň möhletini hem uzaldyp bermeýändigini gürrüň berdi. Türkmensanyň resmi media serişdeleri ýokarda gürrüň edilýän ýagdaýlar barada gürrüň etmeýär. Türkmensanda denanlaryň we erkekleriň deň hukuklydygyna, ýurdun aýallaryň we erkekleriň deň hukuklarynyň we deň mümkinçiliklerini üpçün edilmeginin devlet kepillikleri hakkındaki kanuni esasında kepil geçiliyar. Ema muna garamadan yurtta ayal gıydların hakimiyetler tarafından daşarı yurda koy verilmen uçurdun düşürlüyen dege denanların daş keşfine değişli kadağınçılıkları. Şolsanda denanların uzun köynek Türkmen balık yemeğe mecbur ediliyen dege. Devlet idaralarında işleyen denanların dinç vaktinde köçe süpürmek, ova hocalık işlerine çekilmek ve resmi davaralara katnaşmağa mecbur edilmek yağlı yağdaylara sedevar bolma o arada Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz habar serişdeleriň ençemesi iýdigderli habar beripdi. Geçen ýylyň iýul aýynda Türkmensanyň wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň aýallaryň hukuklarynyň kemsidilmegini ýok etmek baradaky komitetine Jenewada beren hasabatynda esasan milli kanunlary tisirlemek bilen çäklenip, özlerine berilen soraglara taqyk jogap bermekden saklandylar. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmen ýörüýti ugullukları VPN ulgamlaryna garşy alyp barýan çäklendirme çärelerini ýene-de güýçlendirýär. Türkmen ýörüýti ugullukarynyň Roden Schwarz nemis kampaniýasynyň howpsuzlyk enjamlarynyň peýdalanýan bolmak ähtimallygy barady. Azatlygyň çap eden derňegünden soň türkmen häkimetleri Azatlyk radiosyny ýurtda çäklendirmek boýunça görýän çärelerini ýene-de güýçlendirdi. Azatlygyň türkmen hökümetindäki çeşmesi Türkmenistanyň howpsuzlyk ugullukarynyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Sayfon 3 VPN ulgamyny ýörüýti nyşana alýanyny, şeýlede häkimetleriň beýleki VPN ulgamlary şol sany tölewli ulgamlary petikleýändigini habar berýär. Mundan ozal yurt içindäki hökümeti yakyn anamdar çeşme fevralyň aýagynda Türkmenistanyň häkimetleriň VPN ulgamlaryna garşy göreşi hem de adatlygyň saýtyny petikde saklamak boýunça görýän çärelerini güýçlendirendigini habar beripdi. Häkimetleriň VPN-lere garşy alyp barýan göreşleriniň tolukyny soňky wagtlarda güýçlenip dowam edýär. Ýatlasak Azatlyk türkmen häkimetleri bilen Roden Schwarz kampaniýasynyň raýatlary ýazylmagy diýişli enjamlar boýunça hyzmatdaşlyk edýän bolmak ähtimallygy bardy. Derňe we işini geçirip 31 ýanwarda bu deringowun netijelerini okuyjylara we dinleyijilere ýetirdi. Munun ideýany ýurtda häkimetler VPN ulgamlaryny petiklemek boýunça görýän çäreleriniň depkinini güýçlendirdi. Deringowda ma'lum bolşuna görä Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň birinäki çeşmesi Roden Schwarz kompaniýasynyň Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi bilen günüden güni işleşmeýändigini habar berdi. Ýöne ol kompaniýanyň Türkmen hökümetini üpçün eden enjamlary we ekspert maglumatlary bilen ýürütgullyklar raýatlaryň özara elektron aragatnaşygyny ýygyrlaýanyny habar berdi. Şeýle deringowun netijelerine görä raýatlary ýygyrlamak işlerini aragatnaşyk puduny iş alyp barýan iki ýerli hususy kompaniýa durmuşa geçirýär. Olaryň biriniň ýol başçysy Türkmenistanyň howpsuzlyk gullyklarynyň öňkü işgäri bolup bu firmany gönüden güni Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi dolandyrýar. Bu maglumatyň ýygyany Awatyk radiosu Roden Schwarz'ın adamlary ýygyrlamagy mümkinçilik döredýän enjamlary bardy. Guramçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň kiber howpsuzlyk boýunça hünärmeni Michal Raizek Wozniak bilen gurrundeş boldy. Ol awvalan nemis kompaniýasynyň internet saýtyny hödürleýän adamdan 3 önümini internet aňkamakda hemde VPN-i bökdömekde ulanyp bolýanyny tasdiklady. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä täze ýyla geçip Türkmenistanyň häkimetler ulanjylaryň VPN ulgamlarynyň peýdalanmagyny ömekli päsgelçilik döredip gelýär. Azatlyk radiosynyň Syfon 3 VPN ulgamy internet ulanjylaryny anonim ýagdaýda azatlygyň saýtyna girmäge hemde onlaryň maglumatlary okumagy, dinlemäge we onu çap edilýän wideolara tomoşa etmäge mümkinçilik döredýär. Bu tilsimi azatlığın saytında yerleştirilen değişli çelgilerden indirmek mümkün.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada azatlı yürüyüte rubir kavaşlayar. Bu rubrik aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal ulanlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosu ses habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň gözel hudaýberdigi we dowam etdirýärin. Balkan vilayetinde düýeleriň köpçülükligiň kesele uçuran owullaryna vilayet merkezlerinden ýörite toporlar bardy. 10-njy martda Azatlyk radiosu vilayeti medeni merkezlerden daşda ýerleşýän owullaryň ençemesinde düýeleriň mamy bolmak guman edilýän keselden gyrylyp başlanlygyny habar berdi. Bu habardan soň günün ertesi Türkmenbaşy etrawyna 2 tane we Bereket etrawynyň owullaryna 1 tane bilermenler topory adlypdyr. Yerli ýaşajylaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Lukmanlardan vilayet resmiýetlerinden we güýç edaralarynyň işgärlerinden düzülen toparlar ýylat bilen gurrundaşlyk geçirýärler, talaplary öňe sürýärler we islendere sanjym edýärler. Her bir komissiýanyň düzüminde güýç edaralarynyň işgärleri bar, olar ýaşajylara bolýan ýagdaýlar barada jar etmezligi maslahat berýärler. Şeýlere adamlara mama keseliniň alamatlarynyň bolan ýagdaýynda şol sanda ellerinde uçuk örgün örän ýagdaýynda we belek alamatlarda sanjym etmegi teklip edýärler. Ýaşajylardan düýe süýdünü içmekden we satmaktan saklanmak talap edilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji martda habar berdi. Onuň söýlerine görä etraplara aýlanýan toparlarda mallyk andry ýok. Balkan vilayetinde düýedärçilik giňden ýayran Azatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä Balkan vilayetinde häzirki wagtda düýe keseli 20-den gowrak ýaşaýyş nokudunda ýüze çykypdyr. Malyň mamy bolmagy guman edilýän keselden ýogulmagy bilen bagly ýagdaýlar Türkmenbaşy we Bereket etraplarynyň owullarynda şol sanda goýmat göktere, garaýman, awlamyş, gum sepişen we dübünçi ýaly owullarda ýüze çykdy. Bu owullaryň häwirinde onlarça beleklerinde ýüzlerçe hojalyk ýaşaýar. Her bir öýde adatça bir näçe düýe saklanýar. Yerli ýaşajylaryň söýlerine görä, köplenç kesele düýe sagýan dinanlara degär, düýe süýdi we ondan öndürilýän çal we süzme Şehir bazarlarında islenilýän haritleri hasaplanýar. Bu önümlerin söwdasy köp maşgylylaryň esasy girdejisini düzýär. Türkmenistanda mallaryň keselden gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar wagtly-wagtly ýüze çykýar. Emma ýurt häkimetleri keselçiligiň ýüze çykmagyny açyk tasdiklemeýärler. Milli habar beriş serialistleri hem bu problemany agzamýarlar.
Geçen ýylyň oktýabr aýynyň aýagynda Balkan welaýatynda düýeler ýokunç keselden gyrylypdy. Bir aýdan soň düýelerde dören kesel adamlara da geçipdi. Şonda da häkimetler keseliň ýaýramagyny tasdiklamadylar. Emma region Aşgabatdan komissiýany berdiler. Komissiýa düýelerin köpçülükleýin ölümine keselçiligiň däldi, aşlygyň sebäp bolandygyny yerli ilada habar berdi. Muňa garamazdan düýe etini iýmek, süýdünü içmek gadagan edilipdi. Kesel düýeler gabalypdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğünü halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Ukrainanyň Gara deňiz ýarmadasynyň Russiýanyň bir bölegi bolmagy diýeniniň 5-nji ýyl dönümini bellemek üçin 18-nji martda Kryma bardy. Kremlin 17-nji martda aýtmagyna görä Putin ýarmada we onuň port şäheri Sevastopola baryp, Krymyň Russiýa birlikmeginiň 5 ýyllyk münasibetli geçirilýän tawarlara gatnaşar. Ýöne Kiýew bilen günmatar döwletler tarapyndan bi-kanun anneksiýa diýip qaytlanan bu hereket rus şahsiýetleriniň we kompaniýalarynyň garşysyna sanksiýalaryň giýizilmegine getirdi. Rus eskerleri ýarymadany öz kontrolluguna alyp referendum geçirilenden soňra Putin 2014-nji ýylyň 18-nji martynda bir gelişige gol çekdi. Moskwa Ukrainanyň Krym regionynyň bu şertnama laýyklykda Russiýa birgendigini aýdýar. Geçirilen referendumy bolsa halkara arkalaşygy ikrar edenok. Bu ýylky ýyl dönüminiň öňe ýanynda Ýewropa Birleşiginiň baş diplomaty Federica Mogherini Kremli Krymy bi-kanun özüne biriktirmek sebäpli ýeti tanqidlap, belelişigiň Ukrainanyň öz ýetirligine we toprak bütünligine agralydygynyň üýtgeýdigini gaýtalady. Mogherini 17-nji martda bir beýanatda Krymyň basylyp alynmagy halkara howpsuzlygyna göni garşy çykmak we ähli döwletleriň toprak bütünligini, bölünmeligini, öz ýetirligini goraýan halkara kanuny düzgün üçin agyr netijeli işdir diýdi. Mogherini Moskwany Krymda adam hukuklaryny bozmakda aýplap, ýarmadanyň ýaşaýjylary düýüp erkinliklerini sistemalyň çäklendirilmegine sedewar edilýär. Krymly tatarlaryň hukuklary gödek bozulýar diýdi. 15-nji martda Birleşen Ştatlar Ýewropa Birleşigi we Kanada bilen birlikde Russiýanyň Ukrainada dowam edýän agressiýasyna jogap edip, ýurdun ençeme resmiýetiniň we sewda guramalarynyň garşysyna täze sanksiýalar giýdi. Ukrayna hökümetiniň güýçleri 2014-nji ýylyň aprel aýynyň bäri ýurdun günnogor regionlary bilen Donetsk we Luhanskda Russiýa tarapyndan goldalýan separatistlere garşy sewaş alyp barýar. Bu konflikte 13 000 çemesi adam öldi. Olaryň 4-den biri paraxat eýlatdan. 2018-nji ýylyň noýabrynda Russiýa Azov deňizini Gara deňizde biriktirýän Kerç bogazynyň golaýyna Ukrainanyň 3 gemisini 24 ekipaj agzasy bilen birlikde ele geçirdi. 24 deňizçi şimdi de Moskwada saklanýar. Planlaşdyrylýşyna görä Putin 18-nji martda Sevastopola eden safaryna täze elektrik stansiýasynyň açylyş tabarasyna gatnaşar diýilip Kremliň bir beýannamasynda bellenýär.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.